Dobar dan, pratite program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti za utorak 13. jul. Fabrika Sinopharm vakcina biće izgrađena do kraja godine, najavila premijerka Srbije Ana Brnabić. U Bosni i Hercegovini otkriven gama soj koronavirusa. U Potočarima počela reekshumacija žrtava genocida, obeležena i godišnjica stradanja Srba u Bratuncu i Srebrnici. Evropska unija izašla s planom za pariranje kineskoj inicijativi Pojas i put. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 39 stepeni. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti kako sprečiti ekstremno desničarske grupe da ometaju komemoracije, veličaju ratne zločince i negiraju srebrnički genocid. Katarina Golubović iz Komiteta pravnika za ljudska prava kaže.
Kontekst, odnosno politika, mora da se promene kako bi zapravo prave vrednosti bile zastupljene u društvu.
Čućete i priču o prvoj kriptovaluti u Srbiji. Marija Blešić iz udruženja Belgrade Crypto Community objašnjava više o tome šta je ideja koja stoji za kriptovaluti.
Samoj ideji stoji to da su kriptovalute nezavisne, da ne postoji banka koja se nalazi između kriptovaluta, da ne postoji ništa što može sputati tu kriptovalutu.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić potpisala je juče memorandum o razumevanju i saradnji za proizvodnju vakcine kompanije Sinopharm u Srbiji sa kineskim proizvođačem i partnerom iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, objavljeno je na sajtu vlade Srbije. Potpisivanje memoranduma je prvi konkretan korak ka izgradnji fabrike vakcine u Srbiji, a prema rečima premijerke Ane Brnabić cilj je da fabrika bude izgrađena do kraja godine. Imamo ambiciozne ciljeve. Cilj je da do kraja godine izgradimo fabriku za proizvodnju vakcina, da paralelno sa tim radimo i na punjenju i da do kraja godine već imamo 10 miliona doza koje smo napunili u Srbiji, a da ubrzo nakon toga počne i sveobuhvatan proces proizvodnje, rekla je Brnabić. Premijerka Srbije je navela da je Srbija od Sinopharma kupila 4 miliona vakcina, te da je isporučeno 4,2 miliona, jer je 200.000 vakcina donacija, a neke količine su isporučene i ranije. Ambasadorka Kine u Srbiji, Chen Bo, navela je i da se Kina trudi da ispuni obećanje predsjednika Xi Jinpinga da kineska vakcina protiv COVID-19 bude globalni javni proizvod, te da je kineska strana obezbedila i isporučila više od 500 miliona doza i supstanci vakcine za više od 100 zemalja i međunarodnih organizacija. Treća doza vakcine kao dopunska u borbi protiv COVID-19 spominje se češće kao mogućnost nakon pojave novog delta soja koronavirusa. Srbija je među zemljama koje su najavile da razmatraju kakvu će preporuku dati građanima. Ljudmila Cvetković.
Premijerka Srbije Ana Brnabić najavila je da će preporuka o trećoj dozi vakcina protiv koronavirusa biti saopštena do 1. avgusta. Nacionalno telo za imunizaciju radi studije, prati proizvođače vakcina i njihove studije u vezi sa trećom dozom. Do 23. jula oni će da daju svoje mišljenje o trećoj dozi kriznom štabu, a štab će do 1. avgusta da donese preporuku za građane, rekla je Brnabić medijima. Broj vakcinisanih građana u Srbiji dalje je ispod 50%. Kako je premijerka navela, trenutno je vakcinisano 48,6% građana. Proizvođači vakcina Pfizer-BioNTech najavili su 8. jula da će tražiti odobrenje regulatornih agencija za treću dozu vakcine protiv COVID-19. Kompanija Pfizer je saopštila da će se njeni predstavnici sastati sa čelnicima Američke uprave za lekove i hranu FDA i drugim zdravstvenim zvaničnicima u ponedeljak 12. jula, kako bi razgovarali o odobrenju za treću dozu. Ovaj potez Pfizera usledio je nakon što su početni podaci ispitivanja pokazali da je treća doza vakcine povećala nivo antitela 5 do 10 puta u poređenju sa prve dve doze vakcine kod originalne i beta verzije koronavirusa.
Kao što se vidi iz podataka iz realnog sveta koje je objavilo Izraelsko ministarstvo zdravlja, delotvornost vakcine u prevenciji infekcije i simptomatskih bolesti opada 6 meseci nakon vakcinisanja, iako je učinkovitost u prevenciji ozbiljnih bolesti i dalje visoka.
Navedeno je iz Pfizera za CNN. Na osnovu svih dosadašnjih podataka, Pfizer i BioNTech smatraju da bi treća doza mogla biti korisna u roku od 6 do 12 meseci nakon druge doze, kako bi se održao najviši nivo zaštite. Međutim, preciznije podatke nisu saopštili. Nekoliko sati nakon što je Pfizer objavio da će tražiti odobrenje za treću dozu, dve vodeće američke agencije saopštile su da Amerikancima još ne trebaju pojačivači, te da nije na kompanijama da odluče kada bi te vakcine mogle biti potrebne.
Amerikancima koji su u potpunosti vakcinisani u ovom trenutku nije potrebno pojačanje vakcine.
Saopštili su FDA i Centri za borbu i prevenciju bolesti. Sa istim stavom su ubrzo istupili Svetska zdravstvena organizacija i Evropska agencija za lekove.
Ne znamo da li će pojačivači vakcine biti potrebni da bi se održala zaštita protiv COVID-19 dok se ne prikupe dodatni podaci, ali time se bave naučnici.
Saopštila je SZO na Reutersov upit. Dodato je da su trenutno dostupni podaci o tome koliko dugo traje zaštita od COVID-19 sa dve doze vakcine, te da li bi dodatna doza koristila i kome, ograničeni. Evropska agencija za lekove, zdravstveni regulator Evropske unije, saopštila je 9. jula da je prerano za odluku o tome da li je potrebno primiti više od dve doze vakcine protiv COVID-19, koje su trenutno potrebne za većinu odobrenih vakcina, preno je Reuters. Vodeći američki epidemiolog i savjetnik predsjednika SAD Anthony Fauci rekao je 11. jula da se može zamisliti i da je možda i verovatno da će Amerikancima biti potrebna dodatna doza vakcine narednih meseci, ali da je za sada prerano da vlada to preporuči.
S obzirom na podatke i informacije kojima raspolažemo, sada ne treba da dajemo ljudima treću dozu. To ne znači da ćemo stati tu,
rekao je Fauci. Dodao je da je vrlo moguće da će narednih meseci, kako podaci budu stizali, vlasti pozvati na dodatnu vakcinu građane na osnovu faktora poput starosti i postojećih bolesti. U Izraelu od 11. jula pacijenti čiji imuni sistem ugrožen mogu da prime treću dozu vakcine kompanije Pfizer-BioNTech. Ministar zdravlja Izraela Nitzan Horovic objasnio je da će lekari odlučivati koji pacijenti mogu da prime treću dozu. Ujedinjeni Arapski Emirati i Bahrein obezbedili su prošlog meseca Pfizer vakcinu kao treću dozu za one koji su primili prve dve doze kineske vakcine Sinopharm. Ruske vlasti pokrenule su 1. jula vakcinaciju dodatnim vakcinama protiv koronavirusa za osobe vakcinisane pre više od 6 meseci zbog novog skoka broja inficiranih i umrlih od COVID-a, prenela je agencija AP. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
U poslednje 24 sata u Srbiji preminula je jedna osoba od posljedica zaraze koronavirusom, a na prisustvo koronavirusa pozitivno je 118. Na respiratorima su 4 pacijenta, a hospitalizovana je 281 osoba. Kada je reč o vakcinaciji, premijerka Srbije Ana Brnabić je navela da je do sada u Srbiji vakcinisano 48,6% punoletnih građana i ocenila da imunizacija u Srbiji ide teško i polako. U Bosni i Hercegovini kod stranog državljanina otkriven je gama soj koronavirusa, potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa. Reč je o takozvanom brazilskom soju koronavirusa, a uzorak je uzet 5. jula. Teufik Goletić, šef laboratorije za molekularno-genetička i forenzička ispitivanja Veterinarskog fakulteta u Sarajevu, gde je ovaj soj pronađen, kaže da gama soj je manje osetljiv na terapiju, a sa druge strane i uspešniji izaziva reinfekciju, odnosno pojavu bolesti kod osoba koje su stekle imunitet, bilo nakon preležane prirodne infekcije, bilo nakon imunizacije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U memorijalnom centru Potočari kod Srebrenice je juče počela aktivnost na reekshumaciji i reasocijaciji žrtava srebreničkog genocida. U naredne dve sedmice bit će otvorena 92 grobnice ranije ukopanih žrtava kako bi se njihovim posmrtnim ostacima dodali delovi skeleta koji su naknadno pronađeni i identifikovani. Ova aktivnost obavlja se svake godine nakon što se DNK analizom utvrdi pripadnost posmrtnih ostataka žrtava genocida. U memorijalnom centru Srebrenica Potočari do sada se radi kompletiranja tela i do sada je urađeno 859 reekshumacija. Ove kao i prethodnih godina jake policijske snage obezbeđivali su događaje kojima se u Beogradu obeležavala godišnjica genocida u Srebrenici. Ekstremno desničarske grupe okupljale su se na kontraskupovima sa kojih su ometali komemoracije,
veličali ratne zločince i negirali srebrnički genocid, u kojem je jula 1995. godine ubijeno više od 8000 Bošnjaka. Kako policija reaguje, a kako bi trebalo da bude, u prilogu Ive Martinović.
Mogućnost delovanja policije u slučajima kontraskupova, gde se kontraskup u suštini organizuje kako bi se negiralo te akcije koje podrazumevaju suočavanje sa prošlošću, su jako niske.
Kaže za naš program Katarina Golubović iz Komiteta pravnika za ljudska prava. Ona navodi da delovanje ekstremnih desničara može da zaustavi jedino politička volja koja bi vodila zabrani kako ovakvih kontraskupova, tako i samih organizacija koje veličaju zločine i negiraju genocid.
Kontekst, odnosno politika, mora da se promene kako bi zapravo prave vrednosti bile zastupljene u društvu.
Nekoliko desetina predstavnika inicijative Mladih za ljudska prava i drugih nevladinih organizacija palilo je 11. jula uveče u centru Beograda u tišini sveće za žrtve Srebrenice. Nekoliko metara dalje stajao je kordon policije. Iza kordona pripadnici ekstremno desničarskih grupa pevali su u slavu Ratku Mladiću i skandirali:
Nije genocid.
Policija je bila tu da spreči fizički kontakt. Pola sata kasnije na drugom mestu u centru Beograda počela je predstava Srebrenica kad mi ubijeni ustanemo, reditelja Zlatka Pakovića. Na prilazu mestu gde je izvedena, sat vremena uoči početka, bio je policijski autobus, nekoliko interventnih vozila i kordoni. Pozvali su ih organizatori iz nevladinog Helsinškog odbora za ljudska prava nakon informacije da desničarske grupe organizuju svoje pristalice da upadnu i prekinu predstavu.
Morali smo da obustavimo sve ulaznice koje smo do tada podelili građanima, jer nismo znali ko može da uđe.
Kaže Izabela Kisić iz Helsinškog odbora za ljudska prava.
Aktivnosti koje se bave najvećim problemima ovog društva moraju da se održavaju praktično pod opsadom policije i onda se ljudi ne osjećaju slobodno da dolaze na ovakve događaje i oni zapravo od javnih manifestacija postaju poluprivatne manifestacije i na taj način se takođe onemogućava da pre svega poruke koje nose ovi događaju dođu do šire javnosti.
Izmenama koje su u Krivični zakonik Srbije unete 2016. predviđene su kazne od 5 mjeseci do 6 godina zatvora za sve one koji negiraju, minimiziraju i opravdavaju genocid i ratne zločine. Međutim, te odredbe se odnose na pravosnažne presude sudova u Srbiji i Međunarodnog krivičnog suda u Hagu, ali ne i na presude Međunarodnog suda pravde i Haškog tribunala koji su odlučivali o genocidu u Srebrenici. To znači da oni koji negiraju genocid na području bivše SFRJ, ako je potvrđen presudama u Hagu, u Srbiji ne mogu biti kažnjeni.
Propagiranje ratnih zločinaca i ratnih zločina zapravo znači negiranje ljudskih prava, time u stvari vređate i žrtve i uopšte te pripadnike nacionalne manjine koji su pretrpeli određenu posledicu zabranjenog ponašanja.
Kaže Katarina Golubović iz Komiteta pravnika za ljudska prava. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova nisu odgovorili na naša pitanja da li je razmatrana zabrana ovakvih kontraskupova, te da li je policija u posljednjih nekoliko godina podnosila prijave protiv pojedinaca ili organizacija koji ometaju događaje kojima se obeležavaju godišnjice genocida i ratnih zločina, ali i druge manifestacije koje pozivaju na suočavanje sa prošlošću. Odgovori na slična pitanja nisu stigli ni iz nadležnog tužiloštva. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Na spomen obeležju u Zalazju kod Srebrenice juče je služen parastos, a na vojničkom groblju u Bratuncu položeno je cveće povodom obeležavanja 29. godišnjice od ubistava vojnika i civila srpske nacionalnosti u toku rata u Bosni i Hercegovini. U selima Zalazje i Sase, u opštini Srebrenica, te Biljača i Zagoni, u opštini Bratunac, na istoku Bosne i Hercegovine, u entitetu Republika Srpska, 1992. godine ubijeno je 69 vojnika i civila srpske nacionalnosti. Osim ubijenih, nestale su 22 osobe srpske nacionalnosti. Sud BiH je u novembru 2018. godine pravosnažno oslobodio Nasera Orića, bivšeg komandanta armije BiH u Srebrenici, i njegovog saborca Sabahudina Muhića, optužbi da su 1992. godine u mestima Zalazje, Lolić i Kunjerac, opština Srebrenica, ubili 3 zarobljenika srpske nacionalnosti.
Inače, Naser Orić je ranije 2008. godine pravosnažno oslobođen krivice pred Haškim tribunalom, koje ga je teretiralo za zločine nad Srbima u Srebrenici počinjene od 1992. do 1993. godine. Podsjećamo još jednom na najvažnije vesti za utorak 13. jul. Fabrika Sinopharm vakcina biće izgrađena do kraja godine, najavila premijerka Srbije Ana Brnabić. U Bosni i Hercegovini otkriven gama soj koronavirusa. U Potočarima počela reekshumacija žrtava genocida, obeležena i godišnjica stradanja Srba u Bratuncu i Srebrnici. Evropska unija izašla s planom za pariranje kineskoj inicijativi Pojas i put. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 39 stepeni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon što je broker iz Jagodine objavio da je napravio prvu domaću kriptovalutu, usledila je reakcija Narodne banke Srbije, a sajt digitalne valute Lazar, kako je nazvana, više nije dostupan. Više u prilogu Nemanje Stevanović.
Srbija je dobila prvu domaću kriptovalutu. Ili barem tako navodi njen tvorac, Vladimir Pavićević, broker iz Jagodine u centralnoj Srbiji, koji je oglasio inicijalnu ponudu za kupovinu digitalne valute Lazar 30. juna 2021. godine. Narodna banka Srbije u pisanom odgovoru u Radiju Slobodna Evropa navodi da ona nije dala odobrenje ni za jednu domaću kriptovalutu. Kako se navodi na sajtu digitalne valute Lazar, koji od subote 10. jula nije dostupan, u promet je pušteno 7,7 milijardi jedinica u ukupnoj vrednosti od 7,7 miliona dinara. Kako je naveo tvorac Lazara na sajtu, kurs ove valute vezan je za dinar i određen u visini od 0,001 dinara za 1 komad ove digitalne valute. Radio Slobodna Evropa je kontaktirao Vladimira Pavićevića putem maila koji je bio dostupan na sajtu kriptovalute Lazar, ali odgovori na pitanja do sada nisu stigli. Vladimir Pavićević naveo je na sajtu kojem se 12. jula moglo pristupiti samo preko Google istorije da je prva domaća kriptovaluta u skladu sa zakonom o digitalnoj imovini i da ima beli papir koji mu omogućava izdavanje kriptovalute. Ipak Narodna banka Srbije ponavlja da nije dobila ni jedan zahtev za izdavanje ovog dokumenta. Ivan Bjelajac iz udruženja Srpska blockchain inicijativa za Radio Slobodna Evropa navodi da je Vladimir Pavićević u pravu da mu odobrenje Narodne banke Srbije nije potrebno jer su ukupna sredstva manje od 100.000 evra.
Ali to ne znači da je projekat neregulisan ako se nalazi ispod 100.000 evra, tako da ako postoji nešto sporno pored toga, ja nisam imao prilike to da ispratim.
U zakonu o digitalnoj imovini, kada je u pitanju oglašavanje inicijalne ponude, navodi se da nije potrebno odobrenje Narodne banke Srbije ukoliko je ukupna vrednost digitalne imovine manja od 100.000 evra. Član Srpske blockchain inicijative ipak navodi da sama ambicija ove domaće kriptovalute koja želi da funkcioniše ispod te cifre je čini dovoljno sitnim da nema zaista neku pravu upotrebnu vrednost. Marija Blešić iz udruženja Belgrade Crypto Community za Radio Slobodna Evropa pojašnjava da je kriptovaluta digitalna valuta, digitalni novac koji je zasnovan na kriptografiji putem blockchaina, umreženih sistema i da je upravo zbog toga ona globalna i decentralizowana. Blešić pojašnjava da je nepotrebno vezivati kriptovalutu za neku nacionalnu valutu, kao što je to bilo u slučaju Lazara.
U samoj ideji stoji to da su kriptovalute nezavisne. Da ne postoji banka koja se nalazi između kriptovaluta, da ne postoji ništa što može sputati tu kriptovalutu. Da li treba da postoji nešto što će biti vezano za dinar? To može da postoji na nivou eksperimenta.
Marija Blešić ipak izdvaja da kriptovaluta mora da ima svoju svrhu i da je bez smisla praviti nešto što nema pokrića ili je čisto iz prestiža. Samo stvaranje kriptovalute je jednostavno, dodaje, i moguće je izbaciti kriptovalutu u svakom momentu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
Ruski milijarder Rašid Serdarov, vlasnik kompanije Komser Energy Republika Srpska, potpisao je krajem juna ugovor sa državnom kineskom i poljsko-kineskom kompanijom o strateškom partnerstvu za gradnju termoelektrane i rudnika uglja u mestu Ugljeviku u Bosni i Hercegovini. Zbog ugovora koji nije predstavljen javnosti, nevladine organizacije koje se bave zaštitom životne sredine pozvale su vladu Kine i Republiku Srpsku, na čije se teritoriji nalazi projekat, da se oglase. Slušamo priču Maje Žuvele.
Ruski milijarder Rašid Serdarov, vlasnik kompanije Komsar Energy Republika Srpska, potpisao je mimo očiju javnosti ugovor sa državnom kineskom i poljsko-kineskom kompanijom o strateškom partnerstvu za gradnju termoelektrane i rudnika uglja u Ugljeviku, gradiću na sjeveroistoku Bosne i Hercegovine. Ugovor o projektovanju, nabavci i gradnji sa državnom kompanijom China National Electric Engineering Company i privatnom Sunningwell International LTD potpisan je unatoč činjenici da Komsar Energy Republika Srpska za ove projekte ne posjeduje valjanu procjenu utjecaja na okoliš, studiju ekonomske opravdanosti i ne ispunjava obaveze iz ugovora o koncesiji. Siniša Majstorović, direktor predstavništva Komsar Energy za Radio Slobodna Evropa, kaže da je poslovna tajna informacija o tome da li će navedeni partneri učestvovati u vlasničkoj strukturi planirane termoelektrane i rudnika koji će snabdjevati ugljem.
Da li će imati učešće ili ostalo, to stvarno to su neke naše poslovne informacije. U slučaju Rašid Serdarov je vlasnik Komsara i on je odlučio da mu ovo budu u budućnosti partneri.
Nevladine organizacije koje promiču zaštitu okoliša pozvale su vladu Kine i Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republike Srpske, na čijoj se teritoriji ovaj projekat nalazi, da se oglase. Od vlade Republike Srpske se traži da se izjasne zašto se uopšte razmatra još jedan projekat na bazi uglja u vrijeme kada ostatak Evrope okreće leđa ovom fosilnom gorivu, najvećem krivcu za zagađenje vazduha i klimatske promjene, kao i zašto se sa investitorom koji godinama krši svoje ugovorne obaveze ne prekine ugovor. Od vlade Kine se pak traži izjašnjenje zbog čega se ponovo radi na projektima na bazi uglja, koji su u suprotnosti sa njenim naznakama da je ova azijska zemlja spremna da prestane finansirati prljave projekte u inostranstvu. Majda Ibraković, koordinatorica nevladine organizacije Centar za životnu sredinu, za naš radio kaže da učešće kineskog konzorcija u projektu i nije neko iznenađenje, ali da se od vlade Republike Srpske očekivalo da se oglasi budući da je dekarbonizacija obavezna do 2050. godine.
Smatrali smo da je nekako, bez obzira što je neki bio mir oko projekta Ugljevika 3, da će vlada ipak odlučiti da ide u neko raskidanje koncesionog ugovora s Komsar Energy, budući da nisu ispoštovan sam ugovor i vlada na to ima pravo. Da traži neku vrstu odštete za sve ove godine štetnosti ovog projekta.
Ugovor potpisan pod velom tajnosti pobudio je i sumnje u njegovu transparentnost.
Kad god nedostaje transparentnosti, uvijek se pojave sumnje u korupciju. Ako se ne događa ništa problematično, nema potrebe to skrivati.
Za naš radio kaže Pipa Galop, energetski savjetnik za jugoistočnu Europu nevladine organizacije Bankwatch. Ivava Wang, programska direktorica međunarodne organizacije Just Finance International, koja prati kineske investicije u inostranstvu, kaže da je dopuštenje Kine svojoj državnoj kompaniji da se uključi u gradnju još jedne termoelektrane u suprotnosti s njenom klimatskom politikom. Za nju je također problem što postoji opšta tendencija kineskih državnih kompanija da na Balkanu ulaze u projekte sa upitnom usklađenošću sa zakonom.
Every project.
Mislim da postoji opšta tendencija kineskih državnih kompanija da na Balkanu poduzimaju projekte koji imaju vrlo ozbiljna pitanja usklađenosti sa vladavinom zakona. Svi projekti i ugovori za projekte potpisani su u nedostatku adekvatnih i odgovarajućih ekoloških dozvola, javne rasprave i dubinske analize. Dakle, na neki način se postavlja pitanje da li kineski poduhvati na novim projektima na bazi uglja na Zapadnom Balkanu direktno doprinose podrivanju vladavine zakona.
Evropska unija planira uvesti porez na emisiju ugljen dioksida iz termoelektrana, kojim će biti obuhvaćeno susjedstvo ovog bloka. Iz sekretarijata energetske zajednice u Beču ranije su naveli da ukoliko bi se na sadašnju cijenu struje obračunala i cijena CO2, većina termoelektrana teško da bi preživjele. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vesti sveta. Ministri spoljnih poslova Evropske unije dogovorili su se juče da će pokrenuti globalni infrastrukturni plan koji bi povezao Evropu sa svetom, što je posljednji korak nakon dogovora s Indijom i Japanom i sličnog obećanja grupe 7 najbogatijih demokratija G7.
sumnjičavi prema inicijativi kineskog predsjednika Xi Jinpinga oko pojasi put inicijative, čiji je cilj infrastrukturno povezati Evropu sa Azijom. U cilju većeg uticaja, Evropska unija je izašla sa formalnim planom za ambiciozno povezivanje od 2022. godine. Visoki predstavnik Evropske unije za zajedničku spoljnu politiku i bezbednost, Josep Borrell, je upozorio da ovaj projekat nije alternativa kineskom projektu Pojas i put, jer kako on tvrdi, ovaj evropski projekat ima mnogo širu namenu. Evropska unija je već potpisala partnerstva s Japanom i Indijom radi koordinacije transportnih, energetskih i digitalnih projekata koji povezuju Evropu i Aziju.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
U najnovijoj eskalaciji sukoba policije i bandi u glavnom gradu Venezuele, Karakasu, protekle nedelje poginulo je više od 20 ljudi, dok vlasti pokušavaju da suzbiju kriminalne grupe koje nastoje da prošire svoju teritoriju. Također, Venezuela je trenutno zahvaćena političkom, ekonomskom i humanitarnom krizom, pišu svetski mediji. Venecuelanski zvaničnici saopštili su da su 22 pripadnika bandi i 4 policajca poginulo u dvodnevnim sukobima u Karakasu, dok je još neutvrđeni broj civila poginuo i skoro 40 ljudi povređeno, prenosi BBC. Ministarka unutrašnjih poslova Carmen Melendez rekla je u subotu da je policija napredovala u razbijanju kriminalnih struktura prisutnih na tim teritorijama s namerom da seju teror. Lokalne grupe za ljudska prava pozvale su na deeskalaciju nasilja, izražavajući duboku zabrinutost za živote i bezbednost lokalnih stanovnika. Vlada optužuje opoziciju da je uz pomoć stranih sila organizovala nasilje kako bi destabilizovala predsjednika Nikolasa Madura, dok opozicione medijske kuće navode da je za to kriva vlada, uz tvrdnje da je moć bandi rezultat toga što je vlada tim kriminalcima dala sve vrste prednosti. Venezuela je, ukazuje britanski javni servis, godinama zahvaćena krizom sa sve izraženijim političkim nezadovoljstvom, dodatno podstaknutim hiperinflacijom, isključenjima struje i nestašicom hrane i lekova. Vlada Venezuela je praktično izgubila kontrolu nad velikim oblastima od lokalnih mafijaša i kolumbijskih gerilaca, piše Bloomberg, naglašavajući da posljednja runda sukoba pokazuje kako se Madurova administracija bori da zadrži uticaj nad siromašnim kvartovima prestonice koji su nekada bili pod čvrstom kontrolom njegovih pristalica. Vlada je, ukazuje Bloomberg, 2013. godine pregovarala o primirju s nekim bandama i postavila takozvane mirovne zone, u koje snage bezbednosti nisu zalazile. To je kvartove kao što je Kota 905 pretvorila u oblasti pod kontrolom kriminalaca koji rade kroz iznuđivanje, kidnapovanje i krijumčarenje narkotika. Pojedini analitičari smatraju da bande u Venezueli pokušavaju da steknu veću teritorijalnu kontrolu usred vakuma moći podstaknutog nedostatkom rada policije, dok stanovnici naselja pod kontrolom bandi neretko negoduju zbog policijskog nasilja, ukazuje Washington Post.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, Slobodna Evropa, ORG.
Podsjećamo još jednom na najvažnije vesti za utorak 13. jul. Fabrika Sinopharm vakcina biće izgrađena do kraja godine, najavila premijerka Srbije Ana Brnabić. U Bosni i Hercegovini otkriven gama soj koronavirusa. U Potočarima počela reekshumacija žrtava genocida, obeležena i godišnjica stradanja Srba u Bratuncu i Srebrnici. Evropska unija izašla s planom za pariranje kineskoj inicijativi Pojas i put. Vreme je danas sunčano i veoma toplo, temperatura do 39 stepeni.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Više sadržaja možete potražiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Andreja Backović i Sonja Gočanin.